Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Ce este și ce nu este rugăciunea? O temă reluată și îmbogățită în întâlnirea de la Centrul Creștin Clujan Mefiboset, unde invitat a fost Costel Sofronie, presbiter într-o biserică penticostală clujeană. Eu sunt Anca Broșfelean-Șebeștien, vă salut și vă invit să încercăm să mai învățăm câte ceva împreună. De data aceasta, alături de Costel Sofronie.
Din nou la Mefiboset și tot cu și despre rugăciune. Le-ați amintit participanților la întâlnire că ați lansat o provocare. Cum vi se pare că au răspuns? Câți și cum au răspuns la provocarea pe care ați lansat-o? Și spuneți-ne, reamintiți-ne și care era provocarea.
Rugăciunea trebuie să fie o parte importantă a vieții noastre. Și data trecută, când am vorbit despre rugăciune, am pus accentul pe faptul că rugăciunea este, în primul rând, o eliberare a noastră. Noi nu trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu să-L informăm despre multe.
Exact, ca și când nu le-ar ști.
Da, Dumnezeu le știe pe toate, Dumnezeu nu are nevoie de informare. Și nici nu vrea Dumnezeu să fim niște informatori ai Lui. Dumnezeu nu are nevoie. Noi venim în primul rând înaintea lui Dumnezeu pentru a ne elibera pe noi.
Vedeți că întreba cineva, poate mai mulți oameni de-a lungul timpului, dacă Dumnezeu știe tot, de ce mai trebuie să mă rog Lui?
Ei, mă rog Lui, fiindcă îi împărtășesc Lui problemele mele, îi spun temerile mele, nu că nu le-ar ști. Asta are efect asupra mea. În străinătate sunt duhovnici profesioniști care iau bani serioși pentru că te duci doar să te descarci înaintea lor. Este un efect psihologic important, dar rugăciunea este mult mai mult decât atât. Rugăciunea merge mult mai departe. Eu, venind înaintea lui Dumnezeu, mă pot descărca înaintea lui Dumnezeu, dar pun accentul acum pe cel mai important aspect și anume, Dumnezeu îmi transferă, îmi ia lucrurile care mă apasă pe mine, le ia asupra Lui. Așa spune cuvântul în 1 Petru 5:7. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși se îngrijește de ele. Venind înaintea Domnului cu bagajul meu, care de multe ori e greu, de-abia mă mai târăsc, cu îngrijorări, cu probleme de tot felul, la poala crucii lui Hristos, eu pot să-i dau Lui sarcina, fiindcă El mi-o ia, mă eliberează și pot fi liber înaintea Lui. Ei, rugăciunea o fac pentru asta. Un al doilea aspect al rugăciunii pe care l-am subliniat la întâlnirea precedentă a fost acela legat de faptul că rugăciunea nu înseamnă să fii înaintea lui Dumnezeu, să-i spui repede ceva și când să intri în legătură cu Dumnezeu, gata, te oprești și lași pe Dumnezeu treaba Lui și tu mergi în treburile tale. Un aspect important al rugăciunii este părtășia cu Dumnezeu. Un aspect important al rugăciunii este acela asemănător unei convorbiri telefonice, dacă vreți. Mă străduiesc, prind legătura, obțin legătura cu Dumnezeu și atunci, gata, am obținut legătura, pun receptorul jos și am închis. Nu. Când obțin legătura cu Dumnezeu, caut să stau cât mai mult cu Dumnezeu, să-L ascult cât mai mult pe Dumnezeu, să văd ce are Dumnezeu să mă învețe, fiindcă, repet, înaintea lui Dumnezeu nu trebuie de la un moment, dacă nu obțin legătura cu El, să-i spun eu foarte multe. Dacă I le-am spus și m-am eliberat și mi-a luat El sarcina și ce m-a apăsat pe mine, cred că e mai interesant, mai util, să-L ascult eu pe Dumnezeu, ce vrea să mă învețe. Cum spunea Habacuc în capitolul 2, m-am dus la locul meu de strajă să văd ce are să-mi spună Domnul. Și în finalul întâlnirii de data trecută, am cerut participanților să folosim luna aceasta pentru a experimenta o trăire în rugăciune mai intensă decât până acum. Să vadă, se simte ceva în viața lor. Adică, dacă se apropie mai mult de Dumnezeu, dacă îl vor căuta pe Dumnezeu într-o măsură mai mare, dacă se vor ruga mai mult lui Dumnezeu, dacă problemele le lasă lui Dumnezeu, se simte ceva în viața lor. Și m-am bucurat foarte mult când două persoane mai curajoase au spus că au experimentat și au simțit în viața lor o schimbare. Au simțit bucurie, au simțit părtășia lui Dumnezeu și asta le-a dat bucurie și asta le-a dat credință și asta le-a făcut să se încreadă mai mult în Dumnezeu și să se apropie mai mult de Dumnezeu. Ăsta e efectul. Cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, cu atât îmi dau seama cine e Dumnezeu și cine sunt eu și că am mai mare nevoie de Dumnezeu. Este o spirală a credinței despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel în Roman, chiar în primul capitol. Credința care duce la credință mai mare. Rugăciunea care duce la mai multă rugăciune, la mai multă dorință. E ca și cum ai cunoaște pe cineva, îți devine drag, îl iubești foarte mult și cu cât stai mai mult lângă el, cu atât vrei să stai și mai mult lângă el și să nu te mai desparți și să trăiești cât mai mult, să te bucuri de părtășia cu el. Ei, rugăciunea este părtășie. Da, am văzut efectul la cei care au experimentat rugăciunea. Am simțit deja o schimbare, au spus ei. Și al treilea aspect al rugăciunii pe care l-am dezvoltat în seara aceasta este tocmai acesta. Nu mă rog lui Dumnezeu, încercând să-L conving pe Dumnezeu să-și schimbe părerile, să-și schimbe Dumnezeu convingerile, sau planurile. Nu-i Dumnezeu dacă și-ar schimba planurile. Dumnezeu cunoaște totul, știe totul. Eu vin înaintea lui Dumnezeu și mă rog și stăruiesc în rugăciune pentru a mă schimba eu, pentru a-mi verifica cererile. Oare-s după voia lui Dumnezeu? Pentru a mă cerceta înaintea lui Dumnezeu. Oare dacă Dumnezeu întârzie să-mi răspundă la rugăciunea asta de care sunt convins că e după voia Lui, că cer un lucru de care am nevoie. Oare dacă Dumnezeu întârzie, îmi vrea Dumnezeu răul, exclus așa ceva din partea lui Dumnezeu? Oare e Dumnezeu neatent și doarme, exclus așa ceva, n-ar fi Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu vrea să mă atenționeze asupra unor aspecte din viața mea pe care trebuie să le rezolv, pe care trebuie să le schimb și trebuie să mă rog până se produce schimbare în viața mea. Când Iona s-a dus la Ninive și a transmis mesajul lui Dumnezeu destul de dur, cu prea puțină speranță în el, ninivenii s-au schimbat. Și când ninivenii s-au schimbat, Dumnezeu a intervenit. Când noi ne apropiem de Dumnezeu și este ceva în noi care nu-i desăvârșit, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune și Dumnezeu lucrează în noi și schimbă și desăvârșește, atunci suntem pe voia lui Dumnezeu, ne apropiem de Dumnezeu și Dumnezeu răspunde. Întotdeauna, nu întotdeauna după cum ne facem noi planul, dar întotdeauna după planul Lui. Și planul Lui desăvârșit și voia lui Dumnezeu, spune Biblia, este sfântă, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu nu poate să greșească. Din cauza asta, uneori m-am trezit gândindu-mă, oare e bine ce-i cer eu lui Dumnezeu cu lucrul ăsta? Oare Dumnezeu nu vrea să mă facă mai atent prin cererea aceasta pe care eu o fac Lui, ca să-mi revizuiesc eu atitudinea și starea mea? Și de multe ori mi-am dat seama ce vrea Dumnezeu. Și când mi-am dat seama și Dumnezeu m-a ajutat să-mi dau seama și să fac, Dumnezeu a intervenit și am recunoscut voia lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu.
Și schimbarea noastră e o minune.
Da, o minune făcută de Dumnezeu, împreună cu noi. Este puterea lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu, este puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care face schimbare în noi.
Și deschiderea noastră.
Sigur, noi putem să ne opunem ei, dar harul lui Dumnezeu. Noi putem să o refuzăm, Dar Dumnezeu vrea, este, cum să zic, dacă vreți, un parteneriat între om și Dumnezeu, dar un parteneriat în care noi avem de câștigat. Un alt aspect al rugăciunii pe care l-am discutat a fost unul poate mai delicat. Să stai în fața unor oameni care au anumite dizabilități și să le spui un alt aspect al rugăciunii, poate că la prima vedere poate părea șocant, dar din cauza asta cu atât mai mult este necesar și pentru ei, și anume rugăciunea de mijlocire pentru alții. Sunt atâția, poate că sunt sănătoși perfect din punct de vedere fizic, poate că au de toate, dar nu l-au pe Dumnezeu, asta înseamnă că n-au nimic. Și viața lor, mai devreme sau mai târziu, va însemna dezastru. Ei bine, poate că cei de aici, de la Mefiboset, au timp mai mult de rugăciune și i-am îndemnat ca să facă o slujbă înaintea lui Dumnezeu, să se roage pentru ceilalți, pentru cei din familiile lor, pentru vecinii lor, pentru cei care îi cunosc, pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru orașul nostru, pentru țara noastră care are mare nevoie de rugăciune. Și am încercat să-i încurajez și să-i îndemn și să le spun că este nevoie și de rugăciunea lor. Eu cred că dacă o vor face cu credință și cu stăruință, eu cred că Dumnezeu stă gata să intervine și să-i asculte.
Iar cuvântul care va descrie cel mai bine rezultatul rugăciunilor ar putea fi schimbare.
Schimbare.
Despre puterea rugăciunii ați dat o ilustrație în această întâlnire. Poate vreți să o împărtășiți și cu ascultătorii noștri.
Am citit o ilustrație care m-a impresionat. Într-un orășel de munte, liniștit, unde oamenii din obișnuințe mergeau la biserică, parcă era un loc unde nu se întâmpla nimic, la un moment dat vine unul din altă parte și trântește o crâșmă chiar lângă biserica din centrul satului. Și acolo încep să apară mai mulți bețivi cu scandal și cei din biserică văd ce se întâmplă și văd și deranjul pe care îl fac și se pun pe rugăciune ca Dumnezeu să rezolve și să-i dispară taverna aceea de acolo. Și la o ploaie de vară, un trăsnet vine taman în taverna respectivă, care arde până în temelii. Proprietarul tavernei aflase că cei din biserică se roagă și după ce se întâmplă lucrul ăsta, îi dă în judecată. Cei din biserică își angajează un avocat care să-i reprezinte și să-i apere, că nu-ți devină ei pentru ce s-a întâmplat, că nu rugăciunea lor a făcut să ardă taverna. Și judecătorul trage următoarea concluzie la proces. Sigur, a recunoscut că nu are nicio lege care să pedepsească așa ceva, dar concluzia lui a fost foarte interesantă. Proprietarul tavernei a crezut în puterea rugăciunei mai mult decât a crezut credincioșii din biserica aceea care s-au rugat. Trebuie să știm că rugăciunea celui neprihănit are mare putere înaintea lui Dumnezeu.
Neprihănit ar fi un cuvânt cheie, îl puteți explica în 2-3 cuvinte? Ca să vedem cine se încadrează.
Dintr-un anumit punct de vedere, neprihănit înseamnă cel care a primit iertarea prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
Deci nu prin eforturi proprii.
Nu prin eforturi propriu. Și s-a întors la Dumnezeu și trăiește cu Dumnezeu. Dar neprihănit înseamnă și trăirea unii veți de neprihănire, de curăție după voia lui Dumnezeu. Am putea să o înțelegem în primul rând ca un act juridic dat de Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, dar și ca un stil și mod de viață, o viață schimbată de trăire cu Dumnezeu. Și Dumnezeu deseori lucrează.
Și revenind, misiunea celor care vor schimbare în concordanță cu voia lui Dumnezeu este una singură.
Pus genunchiul înaintea lui Dumnezeu, stăruință în rugăciune, apropiere de Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă trezire în orașul nostru și în România. România are mare nevoie de trezire. Noi spunem că problema României este politică sau economică. În primul rând, nu e politică, nu e economică. Este o problemă spirituală. Dumnezeu vrea ca România să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu. Am citit din statistici că sunt ceva 6 și ceva procente, sub 7% de credincioși practicanți în România. Prea ne dăm noi românii credincioși și nu suntem. Și Dumnezeu vrea să fim credincioși cu adevărat. Și pentru asta trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne rugăm. Și cum ne promite cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă lucrul acesta și va acționa.
L-ați ascultat pe invitatul Centrului Mefiboset, Costel Sofronie, iar în final vă invit să o ascultăm pe invitata noastră permanentă, Johnny Erickson Tada, o meditație semnată de ea, lecturată de Alina Macarie. Sunt Anca Brășfălean-Șebeștien, vă salut cu drag, pe data viitoare!
Nu cu mult timp în urmă am întâlnit un cuplu neobișnuit. Eram la Biserica Presbiteriană St. Andrew din Newport Beach, o biserică aflată într-o zonă foarte bună. Investitori, oameni de afaceri, proprietari de iahturi, în fine, iar acest cuplu era unul tare frumos. Ambii erau înalți, cu părul grizonat, un bronz plăcut. Când am început să povestim, am aflat că Roger și soția lui erau liderii lucrării destinate persoanelor cu dizabilități la St. Andrews. Am fost puțin surprinsă. M-am gândit că nu prea arătau ca niște lideri ai unei astfel de lucrări. Când i-am întrebat cum de-au ajuns la această poziție, mi-au povestit următoarele. Cu câțiva ani în urmă, un tânăr cu dizabilitate mentală evidentă a început să frecventeze biserica lor. Am înțeles că nu avea familie, era singur și la început părea că s-ar integra bine în grupul de tineri. Dar după câteva luni, unii copii au început să se plângă de acest băiat. Se pare că făcea comentarii nepotrivite, le făcea avansuri tinerelor. Nu prea era conform regulilor și așteptărilor. În cele din urmă, câțiva părinți au început să-și exprime nemulțumirea, iar aceste plângeri au fost aduse la cunoștința comitetului, din care făcea parte și Roger. De fapt, chiar lui i s-a încredințat misiunea de a-i spune acestui băiat să nu mai vină la biserică. În acea săptămână, Roger s-a întâlnit cu băiatul problemă ca să-l anunțe că nu i se mai permitea să vină la biserică. Dar când să rostească aceste cuvinte, Roger și-a dat seama că nu poate să facă așa ceva. Nu îi putea spune să stea departe de biserică. Și mi-a spus Roger, Johnny, atunci a început lucrarea cu persoanele cu dizabilități în biserica noastră și, mai mult, am știut că trebuia să înceapă cu mine. Așa că l-am consiliat pe acest tânăr și i-am explicat cum ar trebui să se poarte față de ceilalți de vârsta lui. I-am spus care sunt așteptările, ce conduită se aștepta de la el și că, dacă el nu se conformează regulilor, exista și disciplinare. Și astfel a luat naștere lucrarea noastră cu persoane cu dizabilități. Tânărul acesta a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor. Lucrarea cu persoanele cu dizabilități nu este întotdeauna ușoară și simplă. Și adesea începe într-o biserică prin cele mai neobișnuite și chiar dificile sau ciudate circumstanțe. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că Roger și-a amintit ceea ce Iisus spunea în Matei 9,12. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Prietene, iată ce poate face o biserică. Mă bucur că Roger a crezut în acest verset și a și acționat în consecință.